Gepliyer adatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistan ýangy ýakynda hazar deňzinde bir näçe çäräni dabaraly ýagdaýda amala aşyrdy. Olaryň biri hazar 2016 atly harby taktiki okuw türgünleşikleri. 11 awgustda bir näçe gäminiň gatnaşmagynda geçirilen bu harby maşgalar arkaly ýurdun öz ýaraglı güýçleriniň goranyş okuwynyň harbiýlerin söwüş taýýarlygynyň ýokary derejede görkezilendigi resmi maglumatlarda habar berildi. 20 ýyl mundan Odal özünü bir taraf devlet deyip ıglan eden yurt için öz harbi tayarlığını görkezmeğin nekili ehmiyeti ve zerurluğu var. Biz bu mesele var da Türkmenistan'ın yaraklı güçlerinde 12 yıl lapkulluğu eden Türkmen parlamentinde harbi meseleler oyunca komisya yol başçılık eden önkü deputat Halmurat Söyünov ile söhbetdeş olduk. Türkmenistan'ın öz harbi deniz güçlerinin harbi tayarlığını görkezmeğine nehili zerurluklar var. Bunun maksadı ne edip pikir edersiniz?
Harbi nuktay nazardan Türkmenistan'ın deniz serhedi niyasun devrini ya eser yıkılığına son açık kaylı doğruluğunu boşadı. Sebep o devr ne harbi gamı kaylı Türkmenistan'ı ne de harbi koşun vardı. Şol deniz serhedini kovurabilecek. Kaspi dengdi ya hazır dengdi 5 devletin arasında İran, Orsiyet, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan'ın arasında en bir davalı entegre çelli paylaşılmadık ya bölüşülmedik. Deniz olup durdu. Deniz ağrı çağı yok hiç bir devletin arasında. Yönü bilşimiz ya Kaspi Denizi'nde bazı yatakları var, nevit yatakları var. Sol sahanda Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın arasında katı ulu onçuksuzlar var. Sol yatakları paylaşmakta. Sol serhet çağını davalı yerlerken İran'ın öz davası var. Her bir devletin öz nagile tarafı var deniz serheti boyunca. Onun için Türkmenistan'ın harbi deniz güçlerinin Kaspi Denizi'ne döredilmeleri men zerur çare deyip hasap ediyen. İkinciden bir avay siyaset için gerek var. Selat Türkmenistan'ın koşunu var mı denizde değilene yine korkulmak için yine üçün koşunumuz var. Üçüncüden yanı yakınına Orsiyet Kaspi Denizi'nin Suriye tarıp o raketalarını uçurup harbi gücünü korkuldu da. Yine Türkmenistan'ın yeri geliş tayda bizde de özümüzü koruma yeterlik bu iş var. Anırı başı olmasa da Orsiyet'le dengleşme dedim yani özümüzü koruma yardımımız var diyen harbi ışığa çıkıyor.
Türkmenistan'ın Goley'de kabul eden harbi doktrinasında yurdun beylik yararlı güçleri ile birlikte harbi deniz güçlerini güçlendirmek boyunca maksatlar göz önünde tutuluyor. Umuman yurdun harbi deniz güçlerini puhtalandırmağı edil şuun ku nähili zerurluklar var dip pikir edýärsiňiz.
Zerurluklar ol bir tarapdan hem ýa kaýdyşmaly Orsiýet öwrüjüni görkezip otur, İran öwrüjüni görkezip otur. Region rahat derler esasan aýdylanyny. Şo taýda bilinen ne özümizi gorumağa, döwletimizi gorumağa güýjümiz ýeterlik diýen ähende ýarag üstü bilen işaret bermek diýip düşünýän. Ol nä derejede taýýarlykly ol goşun, nä derejede gämeler şuun ku bunun talabına layık. Onu men aydı bilecek gel.
Yine bir de soval, şuun kün Türkmenistan'ın yaraklı güçleri, şol sanda harbi deniz güçleri, terhet güçleri, oranışa ne derecede tayyar deyip pikir ediyarsınız? Şol koşunların harbi kuvvetine siz ne hili baka veriyarsınız?
Koşun bol biler, eser bol biler, teknika bol biler, bağıran şol zatlar yönü halkta önem yok. Öz devletine ya öz hükümetine önemi yok. Şol erti bir zat bolsa hükümet şonu arka duracağını şol adamları maik müdürüye kömek edeceğini ya iğrimine kalanlarını koruyacağını şolun maskalatını maddi materyal taydan üçün edeceğini halkımızda ya eserlerde asiserlerde önemi yok. Sebep ruhu ölen adamlar niyasın devrinden ben. Vatançılık vatanı bolan sevgi ol sözde televizörde de tam soynatsak suud etmeler vatanın oğullunu ya kıyızın vatanı korup vatanı gerek yerine canın pida etme usulüne vatanın sevgisi şu yerde men şey deyip düşünüyor. Şu hükümet için etce adam yok. Ya hükümet öyle işine kaykadan seyretmel. Bilin yine gel siyasi reformaları sıyrık yerde.
Türkmenistanlı öňkü harby we parlament deputaty Halmurat Söyünov bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistan hazar deňziniň gününi hem belledi. 10-njy awgustda bu sene münasibetli daşary ýurtly alymlaryň we resmiýleriň gatnaşmagynda hazarın kenarında ılmy maslahat edildi. Türkmen mediýasy hazar ýaka regionynyň ılmy tehniki we transport mümkinçiliklerini ösdürme ugrunda proýektleriň amala aşyrylýanlygyny habar berýär. Şeýle proýektleriň biri 1,5 million çemesi kvadrat metr giňişligini tutýan тәәді портың құрлышығы. Біз бұ тәәді портың құрлышығының ғыдышы өлен ғыдықланып Балқан вилайетіне иғы-иғыдан сияқы деден түркмен языжысы Аман Мұрат Бұғаев үлін сөхбеттеш олдық. Resmi ma'lumotlarga ko'ra, Turkmenbashi portunda hem transport qatnovi, hem port infrastrukturasi batli depkinde o'stirilya, shuni qovlandirma qo'yinsa charalar hem geçirilya. Edil shu kun nämeler qurildi, shu qurilishiq nämeçe vaqt beri amala oshirilya va hadirki vaqtda nämeler gözeyilya.
Unki Krasnovodskiy hadirki Turkmenbashi shahrini uli dengiz portini qurmoq haqimdagi qarori kelganini inni 2 yil мезе вагт болды. Шол 2 ил чемехуасын дуамына доғырсы бір бөзіліп бәрян ұлы бір құрылышыға ек дөні шол деңіз портының құрылжық керлері дүзленілді, оңа дүрлі техникалар кетілілді. Сонқы 3 айын дуамына шол ерде ішпен алынып бәрлі әліғы бөзіліп ол үн Красноводскийның үнкі деңіз портының яғнына шоңы дейіп тұрған ерді ұрлия, бір кейінкалар кетірілі өні ұлымет жөрді құрылышғанына пәрлия дейіп байдардан әнтет.
Таяр объект көзі үйлі әмі әдір?
Йоқ, таяр объект көзі үйлі әмі әдір. Шоң әдірлікті Красноводскийның үнкі деңіз порты олым әктер заманасында бұнны ғорың бер өзістейіліп асландырылыған деңіз порты барды.
Үнкі деңіз порты шүгін күгін ішілі әмі? Нәйхілі қызмат едіе шо порт? Нә дәрежеде ұлан өлі?
Қасноводскийның үнкі деңіз порты шүгін ішілі әмі? Өне бір белемелі әбі шол деңіз портының амал еділіген ішілер әктер заманасында әкден өз өртілі ағалы себәбі әктер де ұлыны Krasnovodska, yani Turkmenbaşı şehrine her gün 4 tane ulu yol olsun gelmesi geliyordu. O Baku'dan geliyen, Astrahan'dan geliyen, şimdi beylik yerlerden geliyen ulu yol olsun parakotlar. Dine şu parakotlar inni selçenleştir kadar geliyorlar. Yani ünkü yarı kırgılanıl gelin yok. Ya olmasa ünkü deniz portunun dürlü yükler, yük gemilerini yükleniliyordu. Yine şu hastalar bu değilen yok. Ya olmasa edir şu yerden Krasnovodskiy'nin kolu önüne kızıl sufas yolunu almaz diyen kisirat yolusu gemis katına yadı ya çelekene yolusu gemis katına yadı. Çok emlerden yerli lazım kurum vermeğine uğra çelekene katına yani yolusu gemis emni umuman katına yamışın kızıl sufas yolunu da katına yan almaz gemisi mümkün yali her gününe iki yedek derleyim. Hepsi de bir iki yedek katına yamışın.
Түркменстанлы ядыжы Аман Мұрат Бұғаев үлін кетірілен сөхөттішілігі дүңледіңіз.
Адатлығы үслен валтыңыз үслен еріңізді дүңлемет үслейерсіңіз мә? Мұның үшін SoundCloud тілсімінді Адатлық радиосыны тапың ве ядылың. Адатлығың мағлуматларыны үлкінші олып дүңлен. Play Store-дан яды iTunes-дан SoundCloud-ың тілсімні индірме яттан чықармаң. Адатлығы SoundCloud тілсімінді Адатлық радиосы ядып тап білерсіңіз.
Gepliyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Livap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde ýaşajylardan gije sagat 10-11-den soň öz öýlerinde galmagyň talap edilýändigi habar berilýär. Bu talabyň berjaý edilşine polisiýa gözegçilik edýär. Türkmenabat şäherindäki şuňky ýagdaýlar barada habarçy Madrewşan Çaryýewiň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Şuğunlar Levap vilayetinin Türkmenabat şehrinin köçelerinde polisiyanın patrul yani gözegçilik kulluğunun maşinleri köpelip, indi yaşayıcılardan gece taat 10-11'den son öz öylerine girmek talep ediliyar. Türkmenabat'ın kiçe trapçalarının ahlesinde deniyalı aylanyan bu çal renkli ve ön kapılarında Türkmenistan'ın gerbi çekilen Qaptalında polisiya deyilen yazgılı ve depesi kızıl gök renkdeki çıralı bu resmi uloqları beyleki transport seriştelerinden tapahutlandırmak ansat. UAZ 69 ya da UAZ Patriot kısımlı bu maşinları Türkmenavatlıların ahlesi gözü göründe tanıyan olsa gerek. Ona il arasında patrol maşinları ya da katalaşka deyip ad veriliyar. Bu maşinlardaki polisiya işgarlarının kəvirinin aytmanı öre olar akşam gün vatanının tədangdanı çelli asudalığı qoramak maqsadı ulan şəhərin içinde novatçılık çekkerler. Emma sonki bir neçik heptenin devamında bu maşinlarda aylanyan polisiya işgarları şəhərin asudalığını qoramaktan daşarı akşam sağıt 10-11'den son köp katlı cayların daşında ve hullarında öz qonşu qolonlar ulan gürleşu oturan yada duran Türkmenavatlılardan öylerine girmeyi talav edip başladılar. Мен коңшуларым менен көчөнүн кырасында отурдум. Бирден чатырыктан полиция машина айланып, янымыза келип турду да, "Нем иштеп отурсуңуз? Давай өйлөңүзө дарган" деп туруп кайды шанмызды көрөнүнөн соңра ал өз жолун угрот деп 35 жашларындагы түркмен аваттуу бабажан гурруң берер. Азаттык радиосу менен гурруңдаш болгон түркмен аваттуулардын энчемесинин айтманы ура полициянын ишкерлери кийже таклаган адамдарына нере аварыян кийжең бу алтында эмне иштеп бөрсүң ичкилими я жок документиң барбы деген сороолору берерлер. Эгерде өтөүчүлөрүн берен жогабы полиция ишкерлерине канааттандырмаса ондо алар көнүмөл полиция бөлүмлөрүнө алынып кетилер. Мен кече кооттуу менен мара итмекчи болуп жолго чыктым. Улуу жолго барып такси тутайын деп жүрүп барыяркам бир полиция машина сакланды. Ve ondaki polis işgarları menin gece nem işlep yörenimi, nere var yanımı ve nerede yaşayanımı sorap başladılar. Men yola uçuduğumu düşündürenimde menden otlu biledimi soradılar. Yoksa adamın maşina deyip başladılar deyip 30 yaşlarındaki Türkmen avatlı Serdar öz başından geçen vakanı urrun veriyar. Bu hili çareler goraymana, asudalığı saklamana, ulu koşant koşayan hem bolsa, iş tağıtları gece otaryan adamlar için ya da keselhane, dermanhane yalı yerlere gitmek zorluğu olan adamlar için indi ulu алада урулды. Полициянын көзөчүлүк кулугунун кийжеки ишкерлер тарапынан сакланган адамдардын акыбалы кем дүрлүдүрлү болуяр. Мисалан, полиция ишкерлери кээ бир адамдардан дил хата алып өйүнө көйбөрсө, кээ бирлеринин хоссарларын чагырып, шахсиятын тасдиктеген документти кетирмеги сорайарлар. Кээ бир түркмен аваттылар болсо, полициянын бөлүмлөрүндө узун кийже эртеси ирден эчелли кээ халатларда, хатта эртеси өйлөн эчелли шол жерде сакланылыяр. Түркмен ават шаарында давам эдиен бу чараанын себептери мунун качан ачылы давам этчек деп барыда не расмий матбуатта не де радио телевидениеде халк көпчүлүгүнө маалымат берилер. Кийже саатларында полиция ишкерлеринин машинасын көрөн түркмен аваттылар болсо керексиз алададан узап турмак үчүн өйлөйүнө кирмек менен болуярлар. Яда өз баржак жерлерине улуу жолдордон соолуп арылып көчөлөрдөн жүрүп бармага чалышыярлар.
Хабарчымыз Рөвшан Чарыевин маалыматыны диңледиңиз. Түркменстандын Ирана 100ден көбүрөөк Ираны тутсогун экстрадиция эдилжек деги хабар берилер. Иранын Ашхабаддагы элчисинин айтманына көрө, тутсоолор Түркменстан менен Иранын арасындагы тутсоолорду экстрадиция этмек боюнча алышы ылайыклыкты Ираны уурадылар. Бу маселенин жекме-жектерин кардешим Сахрадан диңлели.
Yaqin gelecekte Türkmenistan'dan İran'a 130 sani İranlı tutsak ekstradisiya ediler deyip Tasnim neşri haber veriyor. İran'ın metbuotunun yazmağına göre İranlı tutsakların ekstradisiya edilmek doğrusunda verur olan kanunu ve konsulluk çareler devam ediyor. Ağdalyan tutsakların resmi proseduraları tamamlanandan son oların Türkmen-İran ara çayındaki bacıran serhet geçelgesinden İran'a geçmeğine araşılıyor. Yergelenine bellesek Türkmenistan'ın resmi metbuotunda İranlı tutsakların ekstradisiya edilecektiği, oların sanı ve bu çarenin haysi cinayet işi bilen tutsak edilen bendilere değişlidiği varıda halk köpçülüğüne hiç ili mağlumat verilmeyer. İran'ın resmileri Türkmenistan'da tutsaklıkta saklanan İranlıların sanını ortaçı 400 adım deyip çaklayarlar. İran'ın Tasnim neşirinin yazmağına göre şu yılın iyul ayında İran'ın Aşhabat'taki ilçisi Muhammed Ahmadi Türkmenistan'dan 300'den kuvrak İranlı bendinin ekstradisiya edilecektiğini ve onların kalın tutsoluk mühletini öz yurdunda tamamlayacaktığını aydıptı. Şunlu Türkmen payitahtındaki İran ilçisi Türkmenistan ile İran'ın arasındaki tutsoları ekstradisiya etmek ilalaşığının siyasi tutsoları öz içine almayandığını belletti. 14 августта Иранның дашыры ишләр министрының консулханалар, парламент ве дашыры юртлар мәсьәләсе буенча орынбасары Хасан Кашкави дашыры юртлардагы төрмәләрдә сакланган Иранны тусакларга көмәк итмәк ве оларның бендилек мөһлетен сатып алмак урындагы тагыллаларын артандыгын әйтте. Иранның бу урдагы тагыллалары һәр ел өнксеннән 20-30 көтөрм артыяр ве һәр ел дөньяның 40дан көбрәк юрдыннан 800 чемесе Иранны тусак экстрадиция эдел deyip Kashkavi İSNA Havar Agentliğine beren mağlumatında aytdı. Şeylede Kashkavi daşarı yurtlarda bendilikte saklanan İranlı tutsakların 80 götürümünün neşe kaçakçılığına tutulup hüküm edilendiğini belledi. 2015 yılın Mart ayında Aşhabatta Türkmenistan'ın ve İran'ın yukarı dereceli hükümet resmilerinin arasında maslahat geçirilip, Suda, iktisadi, medeni, gumanitar, siyasi, kanunçuluk, ilim ve teknoloji pudokları boyunca iki taraflayın resmi namaların 17 ýerde sansyna gol goýulypdy. Iranyň metbuat serişdelerinin yazmagyna görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň we onuň Iranly kärdeşi Hasan Rohaniýanyň gatnaşmagyna geçirilen şol duşukda iki ýurdun arasynda tutsoglary ekstraditsiýa etmek ilalaşygyna hem gol çekildi. Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 18-nji fevralynda ýola goýuldy.
Kärdeşim Fehranyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistan gawun bayramyny dawara bilen bellädi. Milli media serişdelerinde dünýäde gawunyň ilmi taýdan hasabalanan 1600 sortundan 400 çemesiniň türkmen gawunlardygyny habar berdi. Eýsem türkmen gawunçylygy ýa-da gawun ýetişdirýän daýhanlar şuňku näkili meseleler ýüzbe-ýüz bolýarlar. Azatlyk radiosy şu we beýlik soraglar bilen Huzulky Uwa Huzulyk işgäri Ak Muhammed Baýhanow ýüzlendi. Kärdeşim Ýorşan Anorwanyň geçiren söhbetdeşligini dikkatiňize hödür.
Oğlunluk dövrünü Murat Beriyasının gol oyununa, boylarına ekrançılık yerlerde yönlüsüm de. Şunu atam Nefes Ahun Kalgoy'un ekrançılık bir adı ne işliyordu? Beni yaşlığımdan şu diyarına alıp giderdi. Ekleyen vatam, son yetişen vatam, gavunlar, garpıdlar, ekidip gör koyardı. Her hil fortlar vardı. İlk iş o 40 günlük yetişerdi. Sonra vaharman yetişerdi. Şu vaharman yetişenle giyicelerine gavun şu yağırlar Süýjülüginden Golhan masyna da gidip gördük 60-njy ýyllaryň ahyrlary 70-nji ýyllaryň başy. Şo wagtlar ekilýän gawunlar gowdy, garpylar olar ekologiýetli arasy diýeri, ýeriň öz arasydy. Ýere soň wagtlarda her hili udabrenýe dökünler döküştirip ýeri taplaman awo ýerde aýlanmy da.
Ak Muhammed aga şeýle pikir, ýagny ýerleriň kimiki dökünler bilen zaýlananlygy, ýagny dökünleriň paxtadan köp gatylaljak bolup köp pullanylanlygy hakynda başga da spesialistler aýdýarlar. Eýsem şu ýagdaý haýsy urdan has güýçlenli, haýsy urdan şu gawunçylygy has ziýanly boldy diýip pikir edýäňiz.
Gawunçylygy, ekrançylygy bu zatlaryň täsir ýeten döwri şol 80-nji ýyllarda ahyrlaryna men Awropada işleýärdim. Hengilan ahırlarına SSR'in ekonomik tarafından hap oğuşanın feyatli. İlk yüklen şu o hocalığına üns kaçtı. Şöyürlerdeki geçirilen agroteknikalar boğuşadı. Şöyürlerde alıp barlayan abrabotku dökün bilen yerleri taplandır yadılar, yerleri araslarla yadılar. Şöyürler boğuşadı. Son sünüm kağınlar son o vaka sortu borulup kök sortlar ekse de çıkman, ösmeyen, geldi yetişmeyen çürat bitti. Şeydip tohumlar gitip başladı.
İnnak Muhammed ağa, şu Türkmen sahanına şu dasarı yurtlara çıkarlayan haritleri, önümleri köpültmek hakkında köp kurrun ediliyor. Eğitim Türkmen sahanına gağın dasarı yurt bağlarlarını çıkarmak mümkünçülüğü ne ahil? Şu mümkünçülük köpüldü mü? Eğer Türkmen sahan karasız oranından sonra gönü katnaşık edip biliyor dasarı yurtlarla, gönü haritlerini çıkarıp biliyor.
Yadır gağın büyük ekrançılık Türkmen sahanı ol üstürme üçün esası o verilerine halkın kısadiyadını üstürme üçün ol deri olur. Yönü şol üren pesiyada duruyor. Köp agrançeniler var. Köp taraftan çıkarmak gadagan mı? Ya da onu üstürmek gadagan mı? Ya su yeten ok mı? Şuratlara bir köp hemme taraflayın şer etmeliler. Bunun için dayhana ilki yeri var mı? On, su var mı? On arası çivdi var mı? Kredit verip, kümök verip bir dayhana ayağa kaldırmadılar. Türk mesane mi? O hocalık yurdu da abi. İhazanım şuratları planlaştırıp dayhaneyi ayağa kaldırılan yağdayına kimim açık koyu vermeden ha gavun çıkarayan mı çıkar, kartı çıkarayan mı çıkar, başına çıkar da niye de satsan satıver Türkmen sahanı o dağıtları ösüye onu bugün öse ne okuya kurçuk bası diyemem ol niye doğru.
Türkmenistanly Özalky Uwa Hojalygy işgäri Ak Muhammed Baýhanow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Azatlygy Lain ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganystandan gowşýan maglumatlara görä Baglan vilayatynyň Dehniguri etrawy söwüşçüleriň eline geçipdir. Bu ýagdaýyň yerli ýylatyň howpsuzlygyna öhüm salýanlygy aýdylýar. Baglan vilayatyndaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirden Gulum radiýanyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Baglan welaýatynyň Dehniguri atly etrawyny jeňçiler basyp aldy. Etrapdan Awgan güýçleri ýerine çekildi. Etrap häkimi, polisiýa başlygy we böleki yerli adaralaryň ýol başçylary gaçyp çykdy. Dehniguri atly etrawynda 5 gün bäri Awgan güýçleri jeňçilere garşy güreşýärdi. Ýöne düýn akşam jeňçiler etrawyň merkezine öz hüjumyny güýçlendirdi we etrawy ele geçirdi. Dehniguri atly etrawynyň synandygyny welaýatyň polisiýasynyň başlygy General Nurhabib Gulbahary hem tasdiqlady. Awgan güýçleriniň etrapdan taktiki ýa-da çekilendigini ol ma'lum etdi. Dehniguri atly etrawynda bolan çaqnaşykda Awgan güýçlerine ziyan ýetipdir. Awgan güýçleriniň harbiy ulagy we harbiy tanky jeňçileriniň eline geçipdir. Dehniguri atly etrap Baglan welaýatynyň paýtagty Pulukumur şäheriniň golunda ýerleşýär. Pulukumur şäherinde jeňçileriň we hemfalyanyny ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Baglany merkezinde hem Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda uruş barýar. 10 obany jeňçiler basyp alypdyr. Çatışykda 10 harbiy helak bolupdyr. Awgan güýçleriniň harbi postlary jeňçilerin kontrolüne geçipdir. Baglany merkeziniň Köne şäherinde jeňçilerin hüjümi başlandygyny welaýatyň polisiýasynyň başlygy General Nurhabib Gulbahary bellädi. Awgan güýçler bilen jeňçilerin arasynda häzir aldym berdimli söwüşiň barýandygyny General bildirdi. Welaýatyň etraplarynda jeňçiler hereket edýär. Gunduz, Pulukumry, Şaý ýoluna da jeňçiler wehem salýar. Jeňçileriň ýerçiligine geçen regionlary ýerine gaýdyp almak üçin tagallaý edilýär. Jeňçilere garşy göreş üçin uly göwrümli harbiý operasiýa geçirilýär diýip General aýtdy. Baglan welaýatynda jeňçiler öňüm Awgan güýçleriniň harbiý bazasyny basyp alypdy. Welaýatyň Dendi Şahabeddin atly hepdini jeňçiler ele geçiripdi. Baglan welaýatynda barýan çaqnaşyklarda asuda ilat hem ziyan çekipdir. Merkezi baglanyň ýaşajyçysy Abdulmenanyň aýdyşyça uruşda 3 adam ölüpdir. Halkyň üýjaýyna zefer ýetipdir. Halk üýjaýyny terk etmäge mejbur boldy. Köp adam uruşyň arasynda galdy. Farahat ilatyň ýaşajyş üýlerini ok degip weýran boldy. Baglan welaýatynyň halky uruş sebäpli çykgynsyz ýagdaýa düşdi diýip Abdulmenan aýdýar.
Mardum da jan girmondan panara awanda dakhil şurda sene far şey.
Baglan welaýaty Demirgazyk Awganistan bilen paýtagt kabuly birleşdirýän Şaý ýolunyň ugrunda ýerleşýär. Özbegistanyň paýtagt kabula iberilýän elektrik geçirjisiniň sütunlary we elektrik linesem Baglan welaýatynyň üstünden geçýär. Baglan welaýatynyň goňşusy Gunduz welaýatynda hem howpsuzlyk şertleri tartgylygyna galýar. Şaýmerden ulum rady Kabuldan Azatlyk radiosu.
Hormatly radio dinleyijiler, gepleşiklerimizde gozalan meseleler barada maglumat pikir paýlaşmak isleseňiz, azathabar.com web-saýtymyza şeýle Azatlyk radiosynyň Facebook we VKontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna siýaha diýdiň we tesbir ýadyň. Azathabar.com web-saýtymyza Türkmenistandan derwezi.net ýa-da qaragum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Biz bilen telefon we elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bolýar.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimizi geçirip utaryarys. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.